у люстерку вечності.
Ми працягваем нашыя расповеды пра мастацтва і дойлідства Беларусі і пра лёсы іх стваральнікаў у хрысціянскім кантэксце. Пры мікрафоне зноў тут я, Сергей Харэўскі. Сёння нашая гутарка пра аднаго з такіх творцаў, славутага жывапісца, які здабыў сабе славу пры жыцці, але прайшоў няпросты шлях зямны, страціўшы многіх блізкіх. Мы гаворым пра Януарія Сухадольскага, які нарадзіўся ў 1797 годзе ў Гродні. Там над Нёманам прайшло ягонае маленства. Род Сухадольскіх паходзіць з ваўкавыскага павету. Дзед славутага мастака быў ваяводам гарадзенскім, а бацька скарбнікам літоўскім, паслом 4-гадовага сейму і ўдзельнікам паўстання Касцюшкі. А Януарій Сухадольскі стаў вельмі вядомым жывапісцам сваёй эпохі, уславіўшыся перад усім як мастак-баталіст. Ён, скончыўшы, быў вядомую губернскую гімназію ў Свіслачы, а затым у 1810 годзе паволі бацькі паступіў у кадэцкі корпус пачатковай артылерыйскай інжынернай школы арміі княства Варшаўскага, дзе ён вучыўся архітэктуры ў Зыгмунта Фогеля і маляванні ў Станіслава Курчынска. Прызначаны праз 6 гадоў лейтэнантам войскаў каралеўства Польскага, ён неаднаразова сустракаўся з Наполеонам, які прыязджаў праз Варшаву. Януарій уступіў у войска, што стваралася французамі, прымаў удзел у расійскай кампаніі на баку Наполеона і ў цёках ягоных з-пад Москвы, а таксама ў саксонскай кампаніі вялікай арміі Бонапарта. Пазней мастак прысвяціў некалькі карцінаў гэтым падзеям. Скончыўшы службу, Сухадольскі прысвяціў сябе справе, якую лічыў галоўнай у сваім жыцці – жывапісу. Дзеля гэтага ён паехаў вучыцца ў Парыж да самага вядомага ў той час баталіста Гарацыя Верне. А рэкамендацыйныя лісты на імя Верне пісалі для яго сваякі Наполеона. Спачатку ён толькі капіяваў карціны свайго настаўніка, але потым пачаў і пісаць свае. Першыя гістарычныя карціны ён прадставіў у 1825 годзе ў Варшаве. Урадавая камісія прысудзіла яму першую прэмію за карціны «Узяцце сцяга Мухамеда пад Венай» і «Смерць Владіслава пад Варнай». А расійскі цар Мікалай за адну з іх «Смерць Владіслава пад Варнай» у захапленні раптам падарыў мастаку сваю каштоўную табакерку. Аднак праз некаторы час пасля пачатку вучобы ў Парыжы на радзіме Сухадольскага вспыхнула лістападаўскае паўстанне, у якім здольны кадэт прыняў чынны ўдзел і аддаў царскі падарунак на патрэбы паўстання. Мастак-афіцэр ахвотна ўдзельнічаў у многіх бітвах. У тым паўстанні змагаліся і ягоныя малодшыя браты Раймальд, які памёр у выніку ад ранаў, атрыманых у баях, і Валенці, які, уцёкшы з палону, скончыў жыццё жабраком у Парыжы. А малодшы брат Сухадольскага, Яцык, які яшчэ будучы студэнтам, некалькі гадоў сядзеў у расійскіх казематах, пакуль не звар'яцеў. Пасля паўстання Януарій Сухадольскі, абцяжараны сям'ёй і ў цяжкім матэрыяльным становішчы, вырашыў, аднак, не эміграваць. І застаўся ў краіне і літаральна цудам пазбегнуў арышту. У 1833 годзе ён ўсё ж паспеў выехаць у Італію, дзе яго зноў прыняў настаўнік Верне на вучобу ў мастакоўскую французскую акадэмію ў Рыме. Там ён пісаў рэлігійныя творы для розных касцёлаў і для прыватных асобаў. У 1837 годзе Сухадольскі здолеў вярнуцца ў Варшаву. Ягоная творчасць тада набыла папулярнасць у арыстакратычных колах Беларусі, Польшчы і Расіі. Сухадольскі ж стаў першым нашым мастаком, які дасягнуў вялікіх поспехаў у выяўленні коней, што з'яўлялася тады прыкметаю найвышэйшага майстэрства, бо адлюстраванне на палатне грацыёзныя жывёлы, асабліва ў дынамічным скоку, было насамрэч справай няпростай. Па заказах Мікалая I і фельдмаршала Паскевіча Сухадольскі выканаў шматлікія творы. За карціну «Штурм крэпасці Ахалцых» цар узнагародзіў жывапісца залатым пярсцёнкам з дыяментамі і запрасіў у Пецярбург, дзе яму было ганарова нададзенае званне акадэміка Акадэміі мастацтваў. Цар таксама загадаў яму напісаць карціну пра падаўленне паўстання, але мастак Сухадольскі катэгарычна адмовіўся. Яе варыянт знаходзіцца ў Гомелі, а таксама, як і іншыя творы гістарычнага жанру Сухадольскі. У дальнейшым мастак не змяняў абранаму кірунку. Ён пісаў сцэны ваенных бітваў і як іх відавочца, і як гісторык. На акадэмічнай выставе 1869 года дэманстравалася палатно «Амазонка», а ў 1872 годзе Сухадольскі экспанаваў карціну з вельмі шматслоўнай назвы, што тлумачыць сутнасць сюжэту «Пераход гары Саган-Лук» і «Узяцце лінейнымі казакамі і мусульманскімі войскамі Редута». Адна з найлепшых карцінаў у творчасці Сухадольскага – вядомая праца «Пераправа войска Наполеона праз Бярэзіну». Значную частку ягоных работ складаюць жанравыя карціны, краявіды і, натуральна, рэлігійныя творы. Але перадусім Сухадольскі набыў папулярнасць як аўтар рамантычных карцінаў патрыятычнага характару. Сухадольскі яшчэ раней за Яна Матэйку прадстаўляў сваіх палотнах вобразы з мінулага нашай краіны, што абуджалі тутэйшую гістарычную самасвядомасць. Славу Сухадольскі здабыў ужо ў Рыме, дзе ягоны дом наведвалі землякі, між іншым і Юліуш Славацкі. Менавіта дзякуючы Сухадольскаму, нашым айчынным мастацтве коні ўпершыню з'явіліся як самастойная тэма, хоць у яго таксама ёсць выдатныя пейзажы, такія, напрыклад, як від на возера Гарда. З 1837 года Сухадольскі заставаўся ў Варшаве, адкуль накіраваўся ў Пецярбург. Ён набыў вядомасць як аўтар рамантычных, гістарычных карцінаў. Сухадольскі ж, дарэчы, ілюстраваў літаратурныя творы, у тым ліку Джорджа Байрана, а таксама Адама Міцкевіча і Вінцэнта Пола, з якімі сябраваў. Хаця Януары Сухадольскі маляваў сцэны сярэднявечча і войнаў Рэчы Паспалітае 17 стагоддзя, ён найахвотней вяртаўся ў часы Наполеона, аднаўляючы памяць пра вялікія біты, у якіх сам прымаў удзел ад краю да краю Еўропы. Сярод самых вядомых карцінаў гэта, натуральна, пераход арміі Наполеона Беразіну, а таксама бітва пры Самасьеры, Ядвіга Каралева Польска, перамога пад Кірхкольмам, смерць Стэфана Чарнецкага. У 1848 годзе Януары Сухадольскі набыў маёнтак Боймы на Падляшшы, недалёк ад цяперашняй польска-беларускай мяжы, дзе пабудаваў у садзе майстэрню. Да канца жыцця ён праводзіў там па некалькі месяцаў у годзе, малюючы свае чарговыя і чарговыя творы. Калі ж выбухнула паўстанне Каліноўска ў 1863 годзе, то сын мастака прымаў у тым маёнтку паўстанцаў, за што быў зняволены царскімі ўладамі. Сухадольскі моцна перажываў трагедыю паўстання і перажываў за лёс сына Эдварда. Урэшце стары майстак памёр у Баймах 20 сакавіка 1875 года і быў пахаваны на могілках у суседнім Алексіне побач з каханай жонкай Леакадзій. Хоць ён звычайна лічыцца мастаком-баталістам, значную частку яго творчасці складаюць касцельныя абразы, партрэты і пейзажы. Яго велізарны мастацкі даробак складалі некалькі сотняў жывапісных твораў. На жаль, многія з іх былі страчаныя падчас войнаў, А астатнія знаходзяцца найперш у музеях Польшы, Расіі і Украіны. Але некалькі твораў ёсць у Беларусі. Сярод іх і драматычная, без аніякага рамантычнага пафасу карціна «Пагарэльцы», на якой намаляваныя сяляне, што страцілі свой дом сярод зімы. У лёсе гэтага мастака адлюстравалася вялікая эпоха ад наполеонаўскіх войнаў да трагічных падзеяў паўстання 1863 года. І пільна углядаючыся сёння у творы Януарія Сухадольскага, мы ўсведамляем, што на зямлі мінае ўсё, а мастацтва застанецца ў вечнасці. І імя гэтага вялікага мастака вартае таго, каб мы ведалі ягоную творчасць і помнілі пра каштоўнасці вечныя.
У люстэрку вечнасці.